Kada kažemo Vesela udovica, naziv ove operete mnogima je poznat, ali većina naših ljudi nije upoznata sa njim. Ovlašna pretraga po internetu otkriva da je ovaj muzički komad izvođen širom zemaljske kugle, pa i u nekadašnjoj Jugoslaviji, u Sarajevu, Zagrebu, Novom Sadu, ali nikada nije izvođen u Crnoj Gori, za koju je Vesela udovica tematski vezana. Čak ni ljudi koji se bave muzikom nisu upoznati sa sadržajem ovog dijela. Šta se to dogodilo? Pa su se Crnogorci distancirali od jedne od najpoznatijih opereta kojih se tiče i po kojoj nas u čitavom svijetu prepoznaju. Da li je ta opereta bila omiljena opereta Adolfa Hitlera i druge zanimljive podatke o ovoj zaista zanimljivoj priči, saznaćemo od doktora Ljuba Vujovića, našeg iseljenika iz Komarna, ali i višedecenijskog Njujorčanina, ljekara po struci, predsjednika društva Nikola Tesla iz Njujorka. Evo, za početak, dobar dan, dobrodošli na Talase radije Svetigori, veliko nam je zadovoljstvo da možemo vas ugostiti.
Prvo da vam kažem, ja sam veoma zadovoljan i srećan i zahvaljujem se da mi se dala prilika da ovdje na poznatom radiju Svetigora kažem nekoliko reći o Veseloj udovici.
Uh-huh. Možete li nam reći nešto više o samoj predstavi Vesela udovica i kako je ona vezana za Crnu Goru?
Ja sam vezan za istoriju te Vesele udovice preko 30 godina kroz moga prijatelja doktora Mihaela Runda, koji je bio tada u Frankfurtu na Majni i radio sa mnom na Njemačkoj univerzitetskoj klinici u Frankfurtu na Majni. I on je govorio o svome pradedu Ristu Rundu, koji je pravio demonstracije protiv Vesele udovice u Beču, i on je znao neke detalje koje su vrlo nepoznati. Ja sam pomalo razočaran da je Vesela udovica danas najpopularnija opereta u cijelom svijetu. To je opereta koju je napravio Franz Lehard, čuveni muzičar i kompozitor u Austriji, u Beču. I ja sam razočaran da se Vesela udovica danas igra na svih 5 kontinenata continuously i da nije prošlo, tako reći, ni jedan jedini dan, a da se Vesela udovica nije pojavila negdje u svijetu. A eto, svi oni igraju Veselu udovicu i uživaju u njoj. Ona Vesela udovica je obrađuje teme iz Crne Gore i glavni junaci Crnogorci, ali nažalost u zadnjih 100 godina Vesela udovica se nikad nije pojavila u Crnoj Gori, u Srbiji, i mi vrlo malo znamo o Veselu udovici. Ako budete pitali ljude, tako kad sretete o Veselu udovici, skoro će se javiti mnogi koji nikad nisu čuli ni znali. I želja mi je bila da pokrenemo neku akciju da se ta Vesela udovica malo više zna o njoj, i nije red da ja cijel svijet o tome zna i o cijelom svijetu uživa u Veseloj udovici, a mi u Crnoj Gori, iako se radi o temi koja je crnogorska i ovim junacima koji su Crnogorci, i sama Vesela udovica je Crnogorka bila, uživaju u tome, a da mi o tome ništa ne znamo.
A zašto je to tako? Kako je
to je tako došlo? Zato što je prva Vesela udovica se pojavila u Beču 1905. godine. To je najbolja verzija Vesele udovice. U crnogorskoj robi su bili prisutni sa crnogorskim kapama. I oni su pjevali čak i naše pjesme, na našem jeziku su pjevali pjesme zajedno sa njemačkim pjesmama, tako je hor to zahtjevao. I u toj Veseloj udovici glavni junak je bio naš presudan naslednik Danilo Petrović, koji je bio glavni junak. A on je predstavljen u Veseloj udovici kao pleboj, predstavljen je da voli mlade devojke iz bara u Maksimu, gdje je on bio vrlo česti gost, a također je volio ponekad da popije neko piće, i zbog toga je kralj Nikola bio uvrijeđen. Kako to da oni njegovoga sina, prestolonaslednika, stave u Veselu udovicu i predstave ga kao pleboj? i on je zabranio Veselu Udovicu u Crnoj Gori i Srbiji. U Srbiji preko svoga zeta, ovoga Karađorđevića. I od tada je, evo, 100 godina u Crnoj Gori, u Srbiji, nikada Vesela Udovica nije igrana, a također nije ni pominjana, tako da mi praktički i ne znamo o toj Veseloj Udovici ništa, mada je to najveći muzički spomenik Crne Gore koji postoji. Vesela Udovica je obišla cijel svijet, ona je prvo počela u Beču 905. godine, pa je pošla u Denmark od 906. u Norvej, pa je poslije pošla na London, Pariz i obišla cijel svijet. Sve jezike svjetske i tako dalje. Ja sam napravio jednu knjigu o Veseloj Udovici, koja je bila namijenjena kad smo 2014. godine priredili ovdje u Podgorici jednu veliku svečanost. To je u stvari uradio princ Nikola Petrović i on je to organizovao vrlo divno, tako da su u to doba 7 ambasadora raznih zemalja i u Crnoj Gori bili prisutni, tu prisutni, a također bili prisutni predstavnici štampe i televizije, predstavnici vlasti i poznati građani. Tada je princ Nikola skinuo zabranu sa Vesele Udovice, tako da se ona sada može igrati u Crnoj Gori i u Srbiji. Međutim, prošlo je 5 godina od tada, a ništa se tako reći nije promijenilo i eto sad to je novi pokušaj da mi nešto u tom pogledu uradimo, da obnovimo uspomenu Veselu Udovicu i da kažemo da je to najveći muzički spomenik za Crnu Goru, da je to spomenik koji se odnosi na crnogorsku historiju i na crnogorske likove i da tu nema tako velike uvrede kako je to kralj Nikola shvatio u to doba. A mi smo sada u situaciju da malo popularišemo Veselu Udovicu, jer je te 2014. godine princ Nikola skinuo zabranu sa Vesele Udovice u Crnoj Gori i Srbiji. U Srbiji, kažem, zato što je došlo do prekida Vesele Udovice zbog njegovog zeta Karađorđevića, koji je također zabranio u Crnoj Gori i Srbiji. Čak je i Milovan Đilas, 56. godine komunistički ideolog, u Beogradu, kad je trebalo da se prikaže Vesela Udovica, koja je bila meksikanska verzija, on je prejagovao i rekao da Vesela Udovica ne smije da se ni na koji način stavi u vezi sa Crnom Gorom. Tako je on to rekao. E sada, kao posljedica te tužbe od kralja Nikole, došlo je do toga da su izmenjena imena. I da je mjesto Crne Gore, oni su stavili Pontevideo, neka zemlja iz Južne Amerike. Aha. Pa su mjesto crnogorskih, lijepe crnogorske nošnje, stavili neku drugu nošnju koja pomalo liči na crnogorsku, ali nije crnogorska. Tako da je izmijenjeno, znate. Ali ono što je ostalo, to je ostao princ Danilo. I mogu da kažem da je princ Danilo danas najpopularnija ime u svijetu, jer je hiljadama puta na raznim državama i kontinentima njegovo ime pomenuto u Veseloj Udovici kao najvećoj i najljepojoj opereti svih vremena.
A je li Vesela Udovica imala, da kažemo, politički karakter, s obzirom da znamo da su Austro-Ugarska i Crna Gora i Srbija tada bile rivalske zemlje? Da li je stvarno namjera autora bila da se na neki način Crna Gora dovede u neki...
Ne, nije bila to namjera, nego je to u stvari, namjera je bila da napravi operetu. I on je uspio da napravi najveću operetu svih vremena. Nikakvu namjeru za uvrede nisu imali također. A ideja o Crnoj Gori bile su dva Francuza, Leo Stein i drugi njegov prijatelj koji su napravili istoriju Vesele Udovice. I onda oni to nisu mogli da prodaju nigdje u Francuskoj, pa je Franz Lehart to kupio i napravio tu čuvenu operetu. Nikakve namjere nije bilo u tom pogledu i mi bi htjeli da to dokažemo i da to tvrdimo, da nikakva namjera i uvreda nije bila i da smo mi ponosni na Veselu Udovicu, zato predstavlja crnogorske teme. Mi smatramo da je velika šteta nama napravljena zato što je kralj Nikola protestovao i htio da po svaki način zabrani Veselu Udovicu, ali u tome nije uspio. Kao posljedica ove njegove zabrane, Crnogorci su također pokušali da sabotiraju i da smetaju izvođenje Vesele Udovice. Mišo Rundo je bio moj prijatelj u Francuskoj, u Njemačkoj, kad sam ja radio u Njemačkoj univerzitetskoj klinici. Tada je Mišo Rundo radio i govorio je o svome dedu Rundu, koji je bio prijatelj kralja Nikole i koji je bio također predstavnik firme ovoga Siemensa u Crnoj Gori. I on je napravio protest kad je Vesela Udovica igrana u Beču. On je pokupio neke studente koji su bili Rusi i oni su sjeli na prvom redu ove pozornice, i kad su se pojavili glumci na sceni, onda su oni ustali i počeli da bacaju stolice na scenu.
Uh-huh.
Došla je naravno policija i uhapsila ih je, ali je onda ruski konzul tražio i oni su bili pušteni. Kralj Nikola je mnogo volio taj postupak jer je smatrao da je to koristilo da se Vesela Udovica prekine. Također u Istanbulu u Turskoj Crnogorci su levrverima došli da spreče prikazivanje Vesele Udovice. Oni su uspeli da spreče tu predstavu, ali su zato bili deportovani svi iz Crne, iz Turske, zbog toga svegola postupna. Ta žalba kralja Nikole je uticala na tome da su kasnije verzije Vesele Udovice izmenjene u priličnoj meri, tako da nemaju mnogo sličnosti sa onom prvom verzijom koja je bila prava crnogorska verzija i prava istinita verzija. Najdalja od njih je ta engleska verzija koja je otišla najdalje, i onaj koji je to uradio tvrdio je da ne želi da uvredi Crnogorce, nego zato je napravio tu verziju da što manje liči na Crnogoru. Nama je time napravio veliku nepravdu, jer bi bilo mnogo bolje da je Crna Gora ostala na sceni i da ceo svijet zna o Crnoj Gori, jer se desilo, mene se desilo mnogo puta, pođem na poštu i kažem ja ću da pošaljem pismo za Crnu Goru u Montenegro, kaže gdje je Montenegro, nemaju pojma.
Uh-huh.
Nemaju pojma gdje je Montenegro, za Jugoslaviju znaju, ali za Montenegro ne znaju. A to se vidite ne bi desilo da je Vesela Udovica ostala na snazi kako je bila u početku. Glavna radnja Vesele Udovice bila je u Parizu, u ambasadi crnogorskoj, gdje je Vesela Udovica, to je bila Crnogorka, Vesela Udovica, koja je u tome upereti nazvana Hana Glavari, i ona je došla da proslavi rođendan kralja Nikole. Ona je bogata zato što je umro njen muž, bogataš, i došla je sad u Pariz. I onda vidite scene baš ove Vesele Udovice, vidite scene da muškarci sve idu oko nje da bi je pridobili da im ona ovo uzme, zbog toga velikog bogatstva da uzme. Crnogorska ambasada tada u Parizu bila je zainteresovana da taj novac ostane u Crnoj Gori, a ne da ide negdje drugo, i oni su zainteresovani da princ Danilo uzme Hanu Glavari za ženu i da taj novac ostane u Crnoj Gori. Na kraju to je uspjelo, oni su se poslije svega toga uzeli. Velike su i divne scene baš u Parizu, crnogorskoj ambasadi u Parizu, gdje je ambasador Mirko, tako ga zovu Mirko Zeta, u stvari drugi sin kralja Nikole, i sekretar je bio Njegoš, tako su ga nazvali. Vesela Udovica, pošto je tako bogata, ona je zakupila jednu rezidenciju veliku, gdje je improvizovala Maxim, onaj restoran u Parizu, i onda se sve scene odigravaju tu, divne scene i divna muzika Franca Leharda. Muzika Franca Leharda nije izmenjena, nego od prve godine kad je se pojavila 1905. pa do današnjih dana ostala ista. Ali su te druge verzije koje se odnose na igranje i na pevanje i tako dalje, one su izmenjene, nažalost, na našu štetu. E sada, nama je dužnost, ja sam napisao ovu knjigu zato što sam bio zainteresovan u Veselu Udovici. Ponovo ponavljam, doktor Mišo Rundo, koji je radio sa mnom u Frankfurtu, govorio uvijek o svome dedu, o tome kako je se to desilo, pričao mi o tome, on je znao detalje, koji su nepoznati nama i koji će ostati nepoznati kad Miš umre. I to je bilo interesantno mene jako. To je bilo prije 30 godina i ja sam se zainteresovao i evo napravio sam tu knjigu koja je u stvari prilog svih tih zbivanja gdje se sve Vesela udovica igrala, igrala se svuda po svetu. Ja sam to dokumentovao da bi ljudi vidjeli da je to stvarna istina, da su se oni pojavili svuda u svetu i ta je knjiga bila data svima prisutnima kad smo imali 2014. godine pred dvorcem Petrovića, kad smo imali tu taj sastanak i tu veliko slavlje, ta knjiga je bila data svima na poklon u toga, ta knjiga je dobro prihvaćena i jedna knjiga od takve vrste nalazi se sada u muzeju Franca Leharda. Oni su bili jako zadovoljni da smo mi u Crnoj Gori prešli preko toga i da to više mi ne smatramo da je uvreda, nego da mi smatramo Veselu Udovicu kao deo naše istorije, našeg slavnoga predaka i da smo sretni da je Danilo još uvijek tamo na sceni i da on je prisutan i da je to naš Crnogorac koji je najpopularniji Crnogorac svih vremena.
A recite mi, priča o Veseloj Udovici imala je i svoje filmske ekranizacije, nekoliko njih, i za prikazivanje tih filmova također su postojali otpori što se tiče Crne Gore, jel tako?
Mišo Runda je organizao te crnogorske studente zato što izgleda nije mogao naći drugih u to doba u Beču, a oni su htjeli da po svaki način spreče ove Veselu Udovicu. Međutim, efekat tih scena bio je vrlo pozitivan za popularnost Vesele Udovice, tako da je poslije toga Vesela Udovica još bila popularnija i hvatala kao vatra, kao šumska vatra, hvatala zemlje i kontinente. Mm-hmm. I niko nije mogao da ispreči.
Ja pitao sam vas za film.
Film. Bilo je 7 filmova od Vesele Udovice i jedan od tih filmova je 23. godine prikazan, gdje je princ Danilo prikazan. However, on je smatrao to za uvredu i tužio je rukovodioce za taj film Pariškom sudu, koji je donio odluku da mu ono moraju dati i dali su mu 100.000 francuskih franaka kao odštetu za taj film. On je poslije toga živio u Beču i on je umro u Beču, princ Danilo.
Da li je bilo zabrana da se i film emituje u Crnoj Gori, da se prikazuje po crnogorskom bioskopu?
Jeste, apsolutno. Bilo je zabrana i da se film emituje i da se Vesela Udovica emituje. Bila je totalna zabrana, tako reći, bila zabrana da se i govori o tome i to se smatralo kao nacionalna uvreda, što je po današnjem shvatanju totalno netačno. I čitava ta akcija je bila nama na štetu. Hmm. Ali eto, na nama je sada da tu stvar pokrenemo. Evo, nažalost, od 2014. godine, kad je princ Nikola organizao tu veličanstvenu skup pred tom vilom u Podgorici, od tada se ništa nije napravilo. Evo, prošli su 5 godina, ništa se nije napravilo.
Iako a ima li pomena da možda Crnogorsko pozorište realizuje tu operetu ili neka druga institucija kulture?
Jeste, bilo je govora o tome da se realizuje ta opereta kroz razne muzičke škole ovdje i razne škole baleta, ali eto, do danas nije urađeno. Ja smatram da je to zbog toga što je to teško, jer to je veliko djelo. Treba prvo obezbediti tu divnu muziku Franca Leharda sa čuvenim muzičarima, violinistima i drugim, a ovdje također treba velike glumce, jer to su velike scene gdje učestvuju možda 100 ili 200 figura sa raznim nošnjama, onda koreografi su važni. Mm-hmm. Evo, ja također moram da kažem da su velike ove kuće baleta uzeli Veselu Udovicu kod njih, igrali su. Ja sam donio, tamo je baš mi na selo ostalo, žao mi da nisam donio tu CD od nacionalnog baleta u Australiji, koji je po mom mišljenju najbolje prikazan, i također nacionalnog baleta u Kanadi. A ove ostale su isto tako dobre, ali ovo su dvoje najboljih koje su napravile to. Čuveni pojevači svjetski su učestvovali u Veselu Udovici i bili su srećni da im je data prilika da prikažu svoj glas na Veselu Udovicu. To znači Vesela Udovica je jedno ostvarenje svetsko, muzičko, koje je zahvatilo cijel svet i mi moramo da ga nastavimo. I ja sam zadovoljan i zahvaljujem se vama da ste vi mene pozvali i mi ćemo zajednički svi možda da utičemo da ta Vesela Udovica se uživi u Crnoj Gori i da je priznamo i da kažemo muzeju Franca Leharda da mi Crnogorci nismo uvređeni, nego naprotiv, ponosni smo Veseloj Udovici i dragi smo da je ona postojala i da nam je žao da je to tako ispalo u vezi te žalbe kralja Nikole, ali mi ćemo i dalje nastaviti da smatramo Veselu Udovicu kao deo naše prošlosti.
Ako se slažete da u drugom dijelu našeg razgovora kažemo nešto lično o vama, vaša ličnost je stvarno
fascinantna. Ja sam lekar medicine, ja sam sada trenutno u penziju. Bio sam zaposlen prvo ovdje u Petrovcu, pa onda sam zaposlen bio u Rijeci Crnovića, pa sam zaposlen bio u Cetinju kao lekar. I onda sam iza toga pošao u Beču na hirurgiju i bio sam tamo godinu dve dana. Pa iza toga sam bio u Frankfurtu na Majni, u univerzitetskoj klinici i velikoj bolnici koja je najveća bolnica u Europi iza Stokholma. I tamo sam bio zajedno sa doktorom Mišom Rundom koji mi je pričao o svome dedu i stalno je govorio o tome, on zna detalje i tako dalje. Meni je žao da doktor Mišo Rundo zbog lošega zdravlja nije bio prisutan i nije mogao da bude prisutan na te skupove, a također nije mogao da bude prisutan i danas ovdje. Bio bi dobro da je on tu, ali eto, nije. Ja mislim da je on već otišao, on je u Risnu, ali ja mislim da je on otišao za Frankfurt se vratio, ali je fizičkog zdravlja loša, noge otečene i tako dalje, nije u stanju bio da to radi. Ja sam sekretar bio u početku, a sad sam prezident Cecilnog memorialnog društva u Njujorku. Uh-huh. Ja sam pisac mnogo knjiga i ja sam pisac jednoga...
A kako je došlo do toga da vi napustite Crnu Goru i da se posle raznih putovanja naselite u Sjedinjene Države? Šta vas je motivisalo da ode?
Kako je došlo do toga da se zainteresujem za Teslu? Opet ima i to svoju istoriju. Ja sam završio gimnaziju u Pančevu i naš pančevački profesor je demonstrirao kod nas Tesline visokofrekventne struje. Uh-huh. Visokofrekventne struje Nikole Tesle prolaze kroz celo kao elektroni, a ne ubijaju niti škode. Jedino mogu da oškode struje ako utiču na rad srca i mozga, jer i srce i mozak imaju svoj elektricitet, i ako to utičete sa svojim elektricitetom ovim današnjim, onda čovjek umire. A inače ove visokofrekventne tesline struje su bezopasne. I naš je profesor u Pančevu u to doba demonstrirao kod đaka, mi smo se držali za ruke i on je pustio tu struju kroz nas, znate, i na kraju onaj koji držao tu lampu, ona sija, jer je struja prošla kod nas, a nikome se od nas ne dešava ništa. Zato što, kao što kažem, ta struja ide površinski po telu kao elektroni i ona ne škodi zdravlju, ne može da ubija čovjeka.
A koje to godine bilo?
To je bilo oko 56. 57. godine.
Znači da vi sada imate preko 80 godina.
Da, bome. Eto, to je tada bilo. I ja sam se od tada zainteresovao za Teslu, jer je on proizvođač tih struja i to je mene jako zainteresovalo i od tada se interesujem i tako dalje. Mogu da kažem, ja ne znam da li je to dovoljno skromno, ali ću reći jer je ovo istina, da sam ja, nisam sam, pomoglo mi je, crkva mi je pomogla dosta, da sam postavio sve spomenike u Njujorku koji se odnose na Nikolu Teslu i Mihaela Pupina. Uh-huh. Ja sam postavio plaketu na Nikole Tesle na
hotelu
u Njujorku, ta New Yorker hotel se zove, gdje je Nikola Tesla 43. godine umro, i Jugoslovensko američko udruženje za 76. godinu, kad se proslavljala 200 godina američke konstitucije, napravilo je tu ploču, i ta ploča na kojoj piše ovdje je umro Nikola Tesla, misleći na hotel New Yorker, koji je pomogao Americi da bude svjetska sila i koji je uveo električnu struju visokog napona u svijet. I ja sam tu postavio, crkva mi je pomogla, mi smo imali veliku svečanost i tada se hotel New Yorker smatra važnim, jer tada imaju sastanke cijelo vrijeme, čak i su i predsjednike i Amerike i Hrvatske, a i Srbije bili prisutni u hotelu New Yorker na tim svečanostima i svake godine se odigravaju svečanosti poslije te ploče. Prije ploče niko nije tako reći ni znao kad je Nikola Tesla umro, on je umro 43. godine 7. januara, naš Božić, i kad je ta ploča postavljena, onda je hotel New Yorker dobio svoj značaj za nas i onda su svi zainteresovani i dobio je veliku popularnost u svijetu.
Uh-huh. Vi ste 2003. godine, je li tako, odlikovani jednom zaista prestižnom nagradom za biznismena godine od Poslovnog savjeta Nacionalnog republikanskog komiteta, i na dodjeli nagrade vama bio je prisutan i američki predsjednik Bush. Pa možda da nam kažete nešto
jeste,
i o toj...
Ja mogu da vam kažem, ja sam član Republikanske partije Amerike. Uh-huh. I bio sam tako friendly sa predsjednikom Bushom. Oni su oni fini ljudi, Bush i svi ti Bushevi, oni su jako fini ljudi, karakterni ljudi i vrlo jedna simpatična porodična celina. I oni su to tako napravili to za mene i dobio sam još nekoliko nagrada od njih za svoj rad na Republikanskoj partiji, na Tesli i na kulturi Amerike.
I vi ste sa te pozicije unutar Republikanske partije radili mnogo stvari za promociju Crne Gore i uopšte naše narodne kulture u Americi, čak je veoma zabilježena bila jedna vaša akcija gdje ste skrenuli pažnju na onih 500 pilota koji su oboreni nad našom zemljom, a spašeni trudom naših rodoljuba.
Da, hvala vam da ste to rekli. Jeste, to je, Srbi su actually, ali među njima i Crnogorci, jer to je se odnosilo i na nas, spasili 512 američkih pilota koji su pali nad Srbijom i parcijalno Crnom Gorom kad su se vraćali iz Rumunije, jer su oni bombardovali rumunske izvore nafte. Rumunski izvori nafte su služili kao nafta za njemačku armiju. Jedna trećina nafte njemačke armije bila je iz Rumunije. I onda su Roosevelt i Churchill donijeli odluku 43. godine da se mora Rumunija bombardovati, da se mora bombardovati Ploiești, taj rumunski dio izvora nafte. To je velika stvar koju su Srbi napravili, spasili 412 američkih pilota i pod visoku cenu, i to danas Amerika poštuje. Odnosi između Srbije, Crne Gore i Amerike treba da se zasnivaju na toj činjenici da je srpski narod i crnogorski narod pomogli da se spasi toliko američkih pilota žrtvujući sebe. Jer kad su ti piloti se vraćali iz Rumunije, oni su se vraćali sa oštećenim avionima, jer su Njemci branili žestoko te izvore nafte, jer to je jedna trećina nafte koja je korištena uglavnom za tenkove koji su išli za Sovjetski savez. To je bila nafta za Sovjetski savez. I kad su se oni tamo bombardovali, onda su ih njemački topovi oštetili i oni su se vratili nad Srbijom. I kad više nisu mogli djeje, oni su palali. Njemci koji su bili okolo, na 10-15 km okolo, oni su vidjeli te pilote koji su padali i išli su da ih uhvate. Međutim, srpski narod, srpski seljaci su isklonili kod sebe i u kućama stavili. Kad su njemačke ove patrole došle kod Srbina i rekli su mu: slušaj, ako nađemo u tvojoj kući američkog pilota, a ti ga kriješ od nas, onda ćemo tebe da streljamo ovdje, a tvoju kuću ćemo da zapalimo. I tako je bilo. Ali nijedan američki vojnik nije bio predan. I to Amerika ceni. Nama je opet dužnost da to što više popularizujemo. Ja sam također napravio knjigu i o tome. Eto, tu knjigu mogu da vam pokažem. Jer ta knjiga, to su sve dokumenti. Kako sam došao do toga da je moj prijatelj, koji je tada bio jedan od tri Amerikanca koji su poslani bili da dovedu te pilote ponovo iz Jugoslavije u Italiju u slobodu, da je on bio veliki prijatelj Srba i to je veoma popularizovao. I on mi je ostavio fotografije koje je vojni reporter napravio. I te fotografije sam ja stavio na našem internetu i nalazi se u našoj knjizi, gdje dokumentuje da su srpski seljaci po svojim kućama i u štalama i svuda čuvali te američke pilote i spasili ih. Uh-huh. Evakuacija američkih pilota iz Srbije za Italiju bila je također vrlo interesantna, jedna od najinteresantnijih i najtežih vojnih akcija koje su ikad spravljene u svijetu.
Možete nam ukratko reći?
Da je bilo na aerodromu u Srbiju, i to je aerodrom bio improvizovani aerodrom na vrhu planine, tako reći, gdje je vrlo teško bilo da se spuste avioni i da podignu toliko ljudi, jer to je 500 pilota, nije to jedan pilot ili dva ili pet, to je više od 500 pilota koje je trebalo podići. A Njemci su bili okolo na 18 km okolo od toga improvizovanog aeroporta i oni su, i sad je trebalo nekako to uraditi. Kad su avioni došli, onda su oni veliki kargo avioni koji treba da nose, spustili su dolje. A prateći avioni koji su bili mali avioni i sa kojima su upravljali Crnci, Tuskegee Crnci iz Tuskegee sa juga Amerike, koji su prvi put ušli samostalno u rov, oni su odigrali veliku ulogu jer su bombardovali njemačke pozicije okolo aerporta, tako da Njemci nisu čak ni primijetili da je
uzletio, ja.
Da je evakuacija postigla. Svakako moram da kažem da pored ovih akcija koje su napravili ovi crnački piloti, srpski narod dao 7000 vojnika sa Ravne Gore koji su čuvali ostupicu ovih pilota. I to je bila jedna velika akcija koju je srpski narod napravio prema Americi i prema svetu i prema borbi protiv fašizma, i to danas priznaju. Svake godine američki ambasador ide tamo i oni slave svake godine zajedno sa njima, za narodom, slave taj događaj, napravljeni su i spomenici i sve više se ide đaci iz toga dijela, pogotovo đaci od onih dedova koji su učestvovali u toj akciji, dobili su američku stipendiju, i ja se nadam da će ta akcija koja se zove akcija spašavanja američkih pilota biti osnova za buduće odnose Amerike, Srbije i Crne Gore. I mi, eto, nama je dužnost da i to malo promovišemo i da što više uradimo. Ja sam napravio također i jedan baner koji su nosili američki piloti na, to ti je kao jedno čebe, uvezeno unutra, koji su nosili američki piloti na paradi Desert Storm u New Yorku, i na tome je pisalo: mi smo neki od 500 američkih pilota koji su spasili Srbiju u Drugom svjetskom ratu. I od toga sam ja napravio, zajedno sa mojim prijateljem koji je bio vlasnik fabrike, napravili smo to čebe, i to je čebe bilo rasprostranjeno kroz Ameriku, Crnu Goru i Srbiju. Eto tako, nama je opet dužnost da i tu akciju što više pomenemo. Nema nikakve veze sa politikom. Ovdje se radilo o Draži, jer se radilo o Ravnoj Gori, ali moram da kažem istinu da je na teritoriji cijele Jugoslavije preko 1000 pilota američkih spašeno. Neki su spašeni na onom dijelu koji je kontrolisao Tito. Ja nisam bio upoznat sa time, samo malo delimično iz Vojvodine sam bio upoznat, a inače ja sam bio upoznat sa ovim dijelom koji se odnosi na Ravnu Goru. Moram da se kaže i treba reći svima da to nema ničega veze sa političke. Mi samo želimo da predstavimo svetu i Americi da je srpski narod pomogao Americi, pomogao svetu, pomogao borbi protiv nacizma u Drugom svjetskom ratu, i da to treba da bude osnova za dobre odnose Amerike i Srbije. Nema ničega političkog niti čega koji bi moglo da smete to, jer to je najveća operacija spašavanja svih vremena.
Vi ste, evo čujemo, zainteresovani za očuvanje spomena Crne Gore u Veseloj Udovici, Teslino memorialno društvo, evo ova akcija oko pilota. Šta je to što vas motiviše da radite za dobrobit svog naroda, iako već decenijama živite u inostranstvu? Mnogi naši ljudi koji odu da žive u inostranstvo gledaju da što prije zaborave svoje korijene i da postanu ili Amerikanci, ili Šveđani, ili Njemci. Vi ste nasuprot tome nekako čuvali svoje korijenje i radili na dobrobit našeg naroda. Šta vas motiviše na takvo ponašanje?
Ja, hvala vam na tome pitanju. Ja sam iz ovih krajeva, ja sam srcem osjećam za ove krajeve. Ja sam rekao da sam član Republikanske partije Amerike i ja sam ponosan na to, ali sam također ponosan i na moje srpsko i crnogorsko porijeklo. I eto tako, bavio sam se time čitavog svog života, upoznao sam se sa stvarima, sa detaljima, vidim značaj toga za naš narod, jer mi smo u ovom zadnjem ratu jako oštećeni bili i moralno i fizički, i na svaki način smo se zamjerili. Ovo je tragičan jedan rat bio, nepotreban, grozan, uništavajući. I ja sam tako htio da sa ovim akcijama malo popravimo tu situaciju i da ovom našem narodu stvorimo uslove da i mi možemo da živimo kao drugi ljudi sa drugim narodima u ljubavi i u svetu. Ja sam time htio da napravim moj doprinos koji sam to uradio također. Ja ponovo kažem sa mojim sinom Marko Vujovićem, koji je inače jedan od najboljih kompjutera specijalista u New Yorku, napravio taj website. Vi ga možete pogledati, taj website možete pogledati. On se smatra jednim, možda je najbolji website dokumentarni o Tesli. Tu možete naći i o Tesli, i o Pupinu, možete naći o Meštroviću, možete naći o Edisonu i tako dalje. To je jedan doprinos za kulturu. Mnogi mi se kad rade ove američke filmove i knjige i tako dalje obraćaju za razne fotografije i za razne istorije i tako dalje. Eto tako, ja sam tako motivisan tim stvarima. Evo, u zadnje vrijeme sam, moja zadnja knjiga je bila knjiga o Albertu Einsteinu i Milevi Marić, koja je bila
supruganja,
ne samo njegova žena, nego i njegov suradnik u njegovom radu, a također se smatra da je ona deo rada na teoriji relativiteta.
Da, mi često znamo da se našalimo, da odbacimo takve ideje, da kažemo, eto, Srbi sad moraju da učestvuju i u Einsteinovom dijelu, međutim, koliko su osnovane te teze da je upravo Mileva učestvovala u kreiranju teorije relativiteta?
No, to je sasvim tačno. Čak je i Einstein to prihvatio. Einstein je dobio Nobelovu nagradu za svoj rad. I onda je novac Nobelove nagrade dao njegovoj ženi Milevi Marić. Ali, nažalost, nigdje nije pomenuo da je ona njemu pomogla. U stvari, mi imamo dokaze i razne dokumente koji govore da je ona stvarno njemu pomogla u njegovom radu i da je ona je jedna od tvoraca teorije relativiteta.
Ljubo, puno vam hvala za vrijeme koje ste izdvojili za naše slušalce, što smo skrenuli pažnju prije svega na vaš aktuelni projekat obnove sjećanja na Veselu Udovicu i na tu operetu koja je Crnu Goru proslavila, a mogla još više proslaviti da nije bilo te tužbe kralja Nikola, ali i za sve druge stvari koje radite za naš narod i za popravljanje srpsko-američkih odnosa koji su mnogo važni.
Ja vam se zahvaljujem i hvala vam da ste me pozvali ovdje u studiju da kažete par riječi. Eto, mi ćemo zajednički nastaviti da se borimo za naš narod i da vratimo reputaciju koju mi zaslužujemo kao narod, koji smo uvijek bili narod slobodarski, narod humanitarni, narod koji je nikad nije štetio drugima, nego se uvijek branio od nesreće koja se njemu desila. Eto, ovaj zadnji rat nam se mnogo oštetio moralno i u svakom pogledu. Eto, nama je dužnost da to popravimo nekako.
Hvala još jednom.
Hvala vam.